Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. إخواتي في الدين عزني الله إياكم. Kita lanjutkan kajian kita siang ini, sesi yang kedua ini, untuk kita coba mengoreksi, mengintrospeksi diri-diri kita berkenaan dengan langkah kita dalam mendidik putra-putri kita. Termasuk perkara yang harus kita perhatikan adalah memilih calon ibu buat anak-anak kita atau istri kita. Ingat bahwasanya istri kita itu bukan sekedar istri bagi kita, tapi dia adalah ibu bagi putra-putri kita semua. Seperti yang disampaikan Nabi SAW, kita harus utamakan yang beragama. Walaupun kita tidak memincingkan mata, boleh pilih yang cantik jelita, namun jangan hanya kecantikannya kita buta mata. Sebab seperti pepatah mengatakan, hubbu hubbuka tu'mi wa tasum. Kadang cintamu bikin kamu buta dan tuli. Sudah terlanjur cinta, enggak mau dengar orang lain bicara. Karena tergoda dengan wanita, dahirokan agamanya bagaimana? Jangan. Ingat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wanita mukminah, walaupun dia ya sekalipun mamanya budak, tapi dia mukminah, itu lebih baik daripada musyrik. Ya, walaupun orang musyrik tadi sangat menakjubkan, mengagumkanmu kecantikannya. Atau wanita mukminah yang biasa-biasa rupanya, tidak terlalu cantik keadaannya, itu lebih baik bagimu dibandingkan wanita musyrik walaupun cantik jelita dan sangat menawan hatimu. Ini apa yang dibimbing oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sehingga ya fila barakallahu fikum, seperti yang beliau sampaikan, fadfar bidhatid din taribat iadab. Utamakanlah engkau yang beragama wanita itu, sehingga selamat tanganmu. Artinya engkau selamat, tidak akan memukulnya, tak perlu memaki, mencaci makinya. Dan ikhwati fidin azanallahu iyakum, dengan kebaikan agama engkau dapatkan kebaikan akhlak. Sebab seorang yang baik agamanya, kepada Allah dia taat menjalankan ibadahnya, otomatis kepada suaminya insya Allah Ta'ala dia akan lebih taat dan menghormatinya dibanding wanita cantik yang rusak agamanya. Maka engkau akan jadi korban dari kerusakannya, menyesal dengannya, sebab engkau tidak bisa dapatkan kebaikan dia. Kau dapatkan kecantikannya, tapi tidak dapatkan ketenangan darinya. Kemudian, afilah barakallahu fikum, sehingga yang utama, kalian lihat kualitas agamanya, karena itu yang akan mendidik putra-putrimu menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Syukur kalau Allah memberi kita empat-empatnya. Sisi agamanya seperti Allah katakan, fasolihatu khair, fasolihatu qanitatun hafizatun lil khair, wanita salihat, taat, selalu menjaga kehormatan diri dan suaminya, harta dan anak-anak suaminya ketika tidak ada di rumah. Ya, ketika suami tidak ada di rumah, dia jaga dirinya dan kehormatan suaminya. Ini karena wanita salihah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan sanjungan khusus untuk kita jadikan teladan wanita Quraisy. Beliau sampaikan dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari, khairun nisa'in raqibnal ibil salihun nisa'i Quraisy. Sebaik-baik wanita pengendara unta adalah wanita saleh dari kalangan Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Dia wanita Quraisy amat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya ketika masih kecil, ketika suaminya tidak ada atau ketika dia yatim. Dan ia paling menjaga suaminya dalam ketaatan pada suaminya ketika masih ada suaminya. Ini adalah contoh kebaikan wanita Quraisy, wadud, begitu besar cintanya, sehingga begitu besar kesetiaannya kepada suaminya. Walud dan subur banyak keturunannya dan sayang kepada anak-anaknya. Sehingga bagaimana kita tahu? Dari keturunannya diperhatikan. Dan ya fila barakallahu fikum, setelah kita dapatkan pilihan yang tepat, dan ini perlu kita selektif dengan cara santai, jangan buru-buru memilih. Ingat firman Allah, kalau kita ini mau mengikuti petunjuk, tentu akan dapat yang paling baik. Allah sebutkan ketetapan ini dalam firman-Nya, al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yakuluna lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah sebutkan bahwa wanita-wanita yang jelek itu bagi laki-laki yang jelek pula, bukan jelek rupa tapi jelek akhlaknya, khabis, buruk perilakunya. Begitupun laki-laki yang buruk perilakunya untuk wanita yang buruk pelaku perilakunya. Makanya dalam ayat yang lain, la yankuzani ila zaniatan aw musyrika. Seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina pula atau musyrik. Karena keburukan mereka. Sebaliknya wattayyibatu litayyibin, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wattayyibuna litayyibat, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala bebaskan dari tuduhan-tuduhan jelek pada mereka. Dan bagi mereka Allah dapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Allah beri mereka ampunan dan rizki yang mulia, itu surga. Lihat ya fila barakallahu fikum, kenapa Allah perintahkan kita memilih wanita yang salihah? Agar Allah anugerahkan pada kita dua karunia yang besar ini, yaitu Allah beri kita ampunan karena akan terjaga kita dalam kebaikan bersama istri salihah, atau wanita bersama suami yang salih akan terjaga agamanya, senantiasa menumbuhkan amal salih dalam keluarganya, sehingga keduanya pun dianugerahi rizki yang mulia di surga bersama-sama karena kesalehannya. Ini yang kita harapkan. Sehingga jangan mengikuti hawa nafsu. Ditawarkan ini tidak mau, alasannya ini kurang begini. Tawar ini tidak mau, alasannya kurang begini. Ya ikhwah, nadzar berulang kali tidak jadi-jadi. Ya, akhirnya jatuh pada pilihan sendiri. Yang dia pilih ternyata yang belum ngaji. Alasannya nanti kan dia mau ngaji. Ya, yang sudah ngaji tidak diterima. Karena apa? Tidak masuk nominasi istilahnya. Ya. Maunya standar 8, yang dilihat 5. 5 belum masuk. Akhirnya jatuh pilihan sendiri yang belum ngaji, yang nampak di luar. Atau yang ada di yang seperti televisi umamanya. Alasannya kan nanti kalau udah nikah jadi istri saya bimbing dia mau ngaji. Ya ikhwah, jangan menggampangkan urusan hati. Yang sudah jelas-jelas salihah ada, kenapa pilih yang belum jadi? Nah, ya fila barakallahu fikum, jangan salahkan kalau nanti akhirnya menyesal. Nah, mungkin dari sisi kekurangan, ya kita bisa maklumilah, kan manusia itu relatif. Ya. Dan itu akibatnya kalau orang sudah sering nadzor, nadzor yang tidak resmi, akhirnya yang resmi enggak selera. Maksud nadzor enggak resmi, banyak cuci mata di luar. Sering nonton perempuan yang cantik-cantik. Akhirnya begitu mau proses cari wanita yang seperti pernah dilihatnya, enggak ada sih yang kayak saya pernah lihat. Loh, yang kamu lihat itu yang kayak apa? Yang seperti ini. Kayak bintang iklan. Ya sudah, sama yang iklan itu saja. Ya, enggak usah cari-cari. Ya ikhwah, kalau antum harus buka satu-satu, ahwat ini dilihat, ahwat ini dilihat. Ya subhanallah, berapa wanita engkau nazar? Semua tidak cocok. Karena syaitanmu menyertaimu. Ah, ini kurang. Ah, ini kurang. Subhanallah, janganlah seperti itu. Ini juga kesalahan laki-laki mencari jodoh. Terlalu mengikuti hawa nafsu. Hati-hati. Perhatikan kesolehannya. Itu yang utama. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala. Bersama dengan pernikahanmu masuk rumah tangga. Cinta akan tumbuh bersemi. Dan disitulah engkau akan nampak keindahannya. Ya, sedangkan yang di luar itu yang kau bebas memandangnya. Itu syaitan telah menghiasi matamu. Meracuni hatimu. Sehingga engkau keracunan dan mabuk karenanya. Hati-hati. Ya? Kata Rasulullah SAW, An-nadratu sahmun masmumun min sami iblis. Pandangan itu panah beracun dari panah iblis. Panahnya sudah tercabut. Tapi racunnya masih ada di hati. Sehingga engkau sudah enggak lihat perempuan itu. Tapi di hati masih tergoda. Kayak yang ini boleh, kayak yang begini boleh. Sehingga nazar yang ini, ah enggak kayak yang saya pernah lihat. Nazar yang ini enggak cocok lagi. Ini penyakit. Dan ini kesalahan besar pada seorang pemuda mencari jodoh. Terlalu ikut hawa nafsu. Sebaliknya wanita, ketika datang laki-laki yang kau suka agamanya, ridho, akhlaknya, segera nikah saja. Jangan terlalu pilih-pilih terlalu. Ya, harus punya bintang di bahunya. Harus punya dasi di lehernya. Subhanallah hadirin, gampang kalau itu nyewa juga jadi rental sekarang. Ya, sewa dasi, sewa jas, sewa baju yang bagus, mobil sewa, semua sewa. Selesai tinggal tagihan datang. Ya, ternyata suami ini penipu. Ya, hati-hati. Tip yang lanjut, setelah Anda memasuki pernikahan, pilihan sudah Allah berikan yang terbaik karena engkau melalui langkah-langkah yang tepat. Sehingga hal yang harus dihindari, kesalahan yang banyak terjadi adalah orang melupakan sunnah-sunnah Nabi. Bagi pengantin yang baru memasuki hari pertama, yaitu untuk ia mendoakan, ya, mempelai wanita. Lupa terkadang. Padahal disunahkan oleh Nabi SAW ketika masuk menemui istri pertama kali. kita disunahkan bacakan doa ini. Atau mungkin ketika kita ya membeli sesuatu dari kendaraan, kalau dulu kan kuda dan semisalnya. Kalau kita menikah disunahkan anta khuda binasiatiha wa tad'u bihadha du'a, pegang ubun-ubunnya ketika masuk pada istri, kemudian doa, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan dia dan kebaikan-kebaikan perangai, akhlak yang ada padanya. Aku berlindung padamu dari kejelekan dia dan kejelekan-kejelekan perangainya yang ada padanya. Kadang kita tanya pengantin, sudah apa doanya belum? Kadang jawabannya belum. Subhanallah, sudah mau praktek belum apal. Nah ini kan kasihan. Jadi yang belum, ya diapalinlah. Naam, ya fila barakallahu fikum. Apa sih fungsinya? Apa sih gunanya doa yang seperti ini? Kembali lagi ikhwah. Doa itu benteng supaya kita bersama istri sama-sama diberi kebaikan dalam rumah tangga, sehingga untuk nanti lahir anak pun dengan kebaikan, hasil kebaikan. Ya, setelah itu bolehlah kita sholat 2 rakaat, pengantin berdua sholat, kemudian setelah itu doa. Apalagi saat seorang akan mendatangi istrinya, baik pengantin baru malam pertama atau malam-malam berikutnya bulan madu atau tahun madu, terserah. Ya, setiap kali saat mau datangi istrinya jangan lupa doa yang ini. Karena kita tidak tahu dari hubungan mana kemudian Allah takdirkan jadi buah hati kita, lahir anak kita. Doa yang mana? Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Beliau Nabi SAW bersabda, ya, lawa anna ahadakum yakul hina yati ahlahu, seandainya seorang di antara kalian mendatang istrinya membaca doa ini, bismillahirrahmanirrahim, ajanibna syaitan, ajanibi syaitan marazaktana, summa kudira bainahuma fi dhalika, kemudian ditakdirkan dengan hubungan itu anak, akudia waladun, ditakdirkan Allah dipasti putuskan punya anak, lam yadurruhu syaitanun abada, maka syaitan tidak akan membahayakan dia selama-lamanya. Ini faedahnya ya ikhwah. Ya, faedahnya terhadap anak kita. Kalau doa yang tadi ketika mendoakan istri, faedahnya istri kita terjaga dari keburukannya dan kita diberi kebaikannya. Itu keuntungan bagi kita juga. Nah, berikutnya yang barakallahu fikum. Ketika seorang mendapatkan anak, sambutlah anak dengan sukaria dan gembira, dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tampakkan ketidaksukaan ketika lahir anak. Naam, jangan tampakkan ketidaksukaan. Baik itu anak yang kita mau laki-laki atau wanita, ketika lahir ternyata tidak sesuai dengan yang kita mau, jangan tampak ketidaksukaannya. Sebab perihal anak ini hanya Allah yang kuasa memberi. Dan Allah yang kuasa membentuk rupa. Allah yang kuasa menganugerahkan jenis kelamin bagi kita. Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah yang membentuk rupa kalian dalam rahim ibu kalian sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bentuknya Allah yang menghendaki. Begitupun jenis kelaminnya. Allah katakan, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan pada orang yang Allah kehendaki wanita, dan Allah memberi pada orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Auzawijum dzukranan wa inasa, atau Allah berikan dua-duanya, ada anak laki dan anak wanita. Seperti Nabiullah Ibrahim, anaknya laki-laki semua. Nabiullah Yakub, laki-laki semua. Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, perempuan semua. Naam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam laki dan wanita. Ada yang mandul seperti Nabi Yahya, tidak punya anak. Semua Allah yang menghendaki. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak tahu rahasia di balik anak yang lahir. Jangan kita prasangka buruk kepada Allah dengan lahir anak wanita, atau bangga dengan anak laki-laki mengharap bayi. Sebab Allah katakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Baik ayah-ayah kalian ataupun anak keturunan kalian, mereka tidak tahu siapa di antara mereka ya yang akan lebih bisa memberikan manfaat buat kalian. Sehingga Allah sampaikan di ayat yang lain, tadi surat An-Nisa 11, di surat Al-Baqarah 216 Allah berfirman, wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci, tidak suka dengan sesuatu ketika datang berita anak wanita, padahal itu lebih baik bagimu. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu sedangkan itu lebih buruk bagimu. Dan Allah yang mengetahui segala sesuatunya sedangkan kalian tidak tahu. Inna barakallahu fikum, terkadang di masa kita sekarang ini, karena sudah ada alat kedokteran yang canggih, perempuan hamil 6 bulan sudah datang USG. Kemudian hasil USG kata dokter, oh ini bapak ibu, bayi ini perempuan. Kadang-kadang cemberut suaminya, kok perempuan lagi? Nah, kadang-kadang muncul ketidaksukaan. Seakan-akan tidak rela kalau Allah memberi anugerah anak perempuan lagi. Atau ibunya, 1, 2, 3 laki-laki, 4 laki-laki, maunya perempuan kelima laki-laki lagi, cemberut lagi. Ini juga contoh yang tidak pas. Kesalahan menerima keputusan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah sudah katakan, bisa jadi yang kau suka belum tentu baik bagimu, yang kau tidak suka justru bisa jadi lebih baik bagimu. Allah yang lebih tahu. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti beliau ajarkan doa kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari semua kebaikan ya, yang segera ataupun yang tertunda, yang ku tahu atau yang tidak aku tahu. Begitupun wa'audzubika minasyarri kulli, aku berlindung padamu ya Allah dari segala keburukan yang segera ataupun yang tertunda, yang ku tahu ataupun tidak aku tahu. Kita mohon kepada Allah, jangan sandarkan pada diri kita keputusannya menurut ya, anggapan kita, jangan. Selalulah ihwa barakallahu fikum, ketika sesuatu yang kau tidak suka, maka kembalikan kepada Allah, mohon kebaikannya, berlindung dari ketidakbaikannya. Naam, termasuk kenapa kita waktu menikah tadi disunahkan baca doa seperti tadi. Walaupun engkau nikah dengan wanita yang kau cintai, belum tentu akan kebaikan terus yang kau dapatkan darinya, bisa jadi ada keburukan. Sehingga beliau ajarkan doa, ya Allah, aku mohon padamu kebaikan dia dan kebaikan perangai dia. Ya, ku berlindung padamu dari kejelekan dia dan kejelekan perangainya dia. Istri kita maksudnya. Nah, kemudian ya fila barakallahu fikum, Allah mengutamakan, Allah menyebutkan pertama anak wanita tadi dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 49 tadi, Allah memberikan pada orang yang Allah kehendaki anak wanita, didahulukan penyebutan anak wanita, karena memang supaya kaum mukminin tidak seperti orang jahiliyah yang menuduh anggapan buruk pada anak wanita. Tidak demikian. Karena pada dalam hadis Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, man ibtulia minal banati bisyai'in fahsan ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji dengan anak perempuan dalam sesuatu perkara, lalu dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, maka itu anak-anak perempuannya akan menjadi benteng penutup penghalang dari api neraka. Lihat faedahnya. Jangan kita suudon, ah perempuan ini nanti begini-begini, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Jangan. Didiklah dengan baik, pelihara dengan baik, asuh dengan penuh kasih sayang. Beliau sampaikan, bisa jadi yang menjadi benteng bagimu dari api neraka, sebab engkau mendidiknya dengan baik, menjadi anak wanita yang salihat. Beliau sampai ke dalam hadis yang lain, man ala jariyataini hatta tablu wajah ayamal qiyamati anawa. Ya, kata beliau, siapa yang diberi anak wanita lalu ia pelihara dengan baik dua anak wanitanya sampai umur dewasa, ja'a yaumul qiyamati, dia datang nanti dari kamar denganku seperti ini. Dhamma asabahu, ya, asabahu, beliau menunjukkan dua jari beliau berdampingan. Betapa dekatnya dia dengan anak wanitanya. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, ya, kembali, jangan kita seperti orang-orang jahiliyah. Karena apa? Mereka tidak suka menyambut kehadiran anak wanita. Mereka melebih-lebihkan anak laki-laki. Padahal belum tentu anak laki-laki itu punya kelebihan dari wanita. Semua Allah yang menentukannya. Naam, jangan seperti mereka. Terus, hal yang perlu diperhatikan pula ikhwan barakallahu fikum, ketika bayi lahir, kadang orang tua itu dia tidak mendoakannya atau mungkin tidak hafal doanya, ya, tidak hafal doanya, padahal beliau Nabi SAW telah ajarkan kepada kita, kalau kita menyambut bayi, melihat bayi terlahir, ya, kita sambut. Pertama, begitu kita lihat anak lahir, tunjukkan kegembiraan kita. Walaupun yang lahir mungkin, ya, kita tidak senang dengan rupanya. Maunya anaknya lahir putih padahal hitam umpamanya. Jangan tunjukkan raut muka tak suka. Sungguh ya fila barakallahu fikum. Yang penting dia itu nanti kita didik menjadi anak yang beriman. Walaupun dia mungkin lahir kurang cantik, kurang tampan anak kita, itu kan anak kita juga. Ya. Karena mungkin dulu bapaknya tinggi besar, ya, tapi biasa-biasa, ibunya mungkin pendek tapi cantik. Harapannya nanti lahir anaknya kayak bapaknya tinggi besar, cantiknya kayak ibunya barangkali, ya. Begitu lahir kayak bapaknya semua umpamanya. Ya jangan tunjukkan enggak sukanya. Itu juga anak kita. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebiasaan tradisi orang jahiliyah. Ya. Kalau kita orang mukmin selalu husnuzan kepada Allah. Allah menyatakan kepada kita, fala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum bima fiha biha fil hayatid dunya. Dalam surat At-Taubah 55, jangan kalian takjub kagum dengan harta mereka orang kafir, juga anak-anak mereka. Kenapa orang-orang kafir kok anaknya putih-putih, ganteng-ganteng, hidungnya mancung-mancung, ya? Anak kita kok hidungnya masnungnya ke dalam umpamanya, pesek-pesek umamanya. Tidak usah takjub dengan mereka. Sungguh Allah inginkan mengazab mereka dengannya di dalam kehidupan dunia. Fitnah bagi mereka di dunia itu. Sehingga fila barakallahu fikum, Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya jangan melihat dari rupanya anak kita yang lahir terlebih dulu. Syukurilah karunia Allah terlebih dahulu. Lahir sehat selamat, pujilah Allah Ta'ala. Dan jangan lupa ya barakallahu fikum, doakan dia untuk Allah lindungi dari syaitan. Sebagaimana yang beliau ajarkan kepada kita untuk mendoakannya, u'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin wa lammah. Bacakan doa untuknya agar Allah lindungi ia, Allah jaga. Aku mohonkan perlindungan bagimu dari syaitan dan segala kejahatannya, dan binatang-binatang yang berbisa atau yang berbahaya, dan dari mata-mata jahat dan sihir-sihirnya, supaya anak kita yang lahir itu selamat. tidak diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh binatang buas, dan tidak terkena sihir mata-mata jahat. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini penting bagi kita orang tua mempersiapkan diri dengan ilmu guna menyambut kelahiran anak, hafal doa-doanya, tahu langkah-langkah apa yang dilakukannya. Terkadang orang itu saking paniknya, ya, wanita melahirkan pun kadang teriak-teriak, bukan zikir yang dibacanya. Suami turut panik, lari cari orang tua. Ini adalah keliru, ya. Bukan dokter, bukan bidan yang nolong, tapi orang tua-tua atau dukun-dukun bayi yang kadang masih pakai ilmu-ilmu syirik. Hati-hati, jangan biarkan itu. Sebab yang kita mukan anak-anak kita dari kecil sudah terselamatkan dari perilaku syirik dan perbuatan syirik. Makanya kita lindungi dia dengan doa. Ya, kalau dokter dan bidan yang ada, insya Allah tidak ada unsur kesyirikannya karena mereka secara medis menanganinya. Tinggal kita tambahi dengan doa. Kemudian ya fil barakallahu fikum, berkenaan dengan kelahiran anak pula, beliau Nabi SAW mengajarkan pilihkan nama yang terbaik buat anak-anak kita. Sebab nama itu akan disebut di dunia dan di akhirat kelak. Dan nama itu sekaligus akan menjadi doa bagi anak-anak kita. Sebagaimana dalam hadis dari Sa'id ibn Musayyib an abihi, dari bapaknya, anna abau ja'ilan nabi, bahwa bapaknya beliau, bapaknya Sa'id ibn Musayyib, datang kepada Nabi SAW, faqala, dan berkata, ya, faqala, kemudian beliau bertanya kepada dia, masmuka, ditanya siapa namamu, dia mengatakan hazanun, sedih artinya. Qal, kata beliau, anta sahlun, engkau sahl, tidak usah pakai nama hazan, sedih. Kata orang tersebut, la ughayyiru isman samanihi abi, aku enggak akan merubah nama yang bapakku telah sebut atau telah namai aku dengannya. Maka kata Ibnu Musayyib, famazatul hazuna fina ba'du, sejak itu kami, keluarga kami sedih terus. Itu akibat nama ya ikhwah, ya, dirundung kesedihan. Itu contoh bagi kita, sehingga pilih nama, pilihlah yang bagus. Karena kebanyakan orang tua sekarang ini disebabkan kurangnya ilmu agama yang ditahunya, dan seringnya ia dengan sinetron, dengan film, atau dengan yang lain, dengan bola, akhirnya dia gandrung, dia idolakan seseorang, sosok dari yang biasa ia lihat, ya, kasih nama putrinya dengan nama sosok tokoh bintang yang ada di sinetron umpamanya, atau anak laki-lakinya dikasih nama dengan pemain terkenal, pemain bola umpamanya. Subhanallah, kasihan ikhwah barakallahu fikum. Apakah nanti anak kita untuk jadi pemain bola? Ya, apakah anak kita untuk jadi pemain sinetron? Jangan. Kita punya anak-anak adalah untuk berperan jadi anak yang soleh nantinya. Sehingga berilah nama yang baik untuk kebaikan putra-putri kita ke depan, sehingga disebut pun menjadi doa. Karena begitu besar pengaruh doa terhadap anak-anak kita semua. Ikhwah barakallahu fikum. Sehingga kalau memang nama itu dulu belum kita tahu artinya, setelah kita tahu artinya jelek, sunnahnya dirubah. Sunnahnya dirubah. Jangan biarkan dengan nama itu yang jelek itu. Kan bisa diurus aktenya atau dirubah, ya, kakaknya. Sehingga berilah nama-nama yang baik. Ya. Kemudian fil barakallahu fikum, disebutkan di sini juga bahwasanya beliau Rasulullah SAW ketika ditanya tentang masalah nama, ketika datang orang-orang Bani Najran menanyakan, ya, mereka dengan sebutan ya ukhti Harun, ya, dan Musa sebelum Nabi Isa, beliau menyebutkan innahum kanu samu nabi anbiyaihim wa salihin qablahum, mereka dulu dari generasi nabi-nabi yang dulu, orang-orang yang baik dulu, mereka menyebutkan, menisbatkan dengan menyebut nama nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh sebelum mereka. Seperti contoh menyebut Maryam, ya ukhta Harun, ya, atau disebut ya Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Itu pengaruh nama yang baik akan tetap menjadi baik, penting bagi kita semua. Beripun kunya, berikutnya juga dengan kunya yang baik. Jangan sembarang ikhwah, karena dilarang oleh Allah Ta'ala kita menamai anak dengan nama yang jelek. Jangan. Atau memberi julukan-julukan yang jelek. Anak kita masih kecil tidak tahu. Kita orang tua yang wajib memberi yang baik bagi anak kita. Dan jangan lupa pula ikhwah barakallahu fikum, sunnah yang banyak ditinggalkan kalangan manusia, yaitu untuk apa? Mentahnik ketika anak baru lahir. Ketika anak baru lahir, kadang orang tua di zaman kita ini banyak yang mereka itu tidak lakukan perkara ini. Beliau Nabi SAW mentahnik anak dengan kurma, ya, dengan kurma ketika anak itu baru lahir. Beliau lakukan kepada anak-anak para sahabat juga. Mentahnik mereka ketika mereka baru lahir dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau meminta kurma, kemudian mengunyahnya, menyuapkan ke dalam mulut anak tersebut, ya, dan jangan lupa mendoakan kebaikan baginya. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, kita kembali pada hadis beliau, sunnah ketika anak itu lahir dan sudah masuk umur yang hari ke-7, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan berikut ini, kullu hulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yamasabihi wa yuhlaku wa yusamma. Hadis dari Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dikatakan sanadnya sahih. Beliau menyebutkan dalam hadis tersebut, semua anak yang lahir tergadai dengan akikohnya, disembelihkan kambing baginya di hari yang ke-7, kemudian dicukur rambutnya, diberinya nama. Ini sunnah beliau Nabi SAW yang harus kita jalani, dan ini termasuk hak anak. Yang menjadi heran kita, orang tua dia sangat memperhatikan hari ulang tahun anaknya, tapi tidak memperhatikan akikoh anaknya. Akikoh sekali hari yang ke-7 tidak diadakan, tapi ulang tahun tiap hari kelahirannya diselenggarakan. Ini keliru besar. Tidak ada tuntunan dalam Islam kita untuk mengacarakan atau memperingati hari ulang tahun. Apalagi jelas itu bukan tradisi dari ajaran Nabi, tapi itu tradisi dengan nyanyi-nyanyi, bukan dari ajaran kita. Ya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, bagi orang tua muslimin, ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disunahkan itu akikohnya buat anak-anak kita di hari yang ke-7. Tidak perlu kita repot-repot memperingati hari kelahirannya setiap tahunnya. Perhatikan sunnah yang ini. Kalau kita mampu jalankan akikohnya, kemudian berilah nama yang baik, kemudian cukur rambutnya. Dan ya fila barakallahu fikum, berkenaan dengan akikoh, jangan diganti dengan sapi atau yang lainnya. Karena yang beliau sampaikan kepada kita itu adalah kambing, bukan dengan binatang yang lain. Kalaupun kita mampu dan kaya, tetap yang disunahkan ada dengan kambing, bukan dengan yang lain. Dan ingat, ini perkara ibadah yang sunnahnya atau yang sifatnya sudah baku, tidak bisa dirubah. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian ya fila barakallahu fikum, Hal yang juga diperhatikan oleh kita berkenaan dengan mencukur rambut. Beliau menyebutkan yuhla' ruksahu, dicukur kepalanya, bukan dikoza. Dicukur separoh, dikasih sisa separoh di atas atau di pinggirnya atau di belakangnya, itu tidak boleh. Ya, perilaku yang seperti ini dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilarang. Ya, tidak boleh mengkoza atau mencukur meniru model orang-orang kafir. Jangan. Jangan lakukan itu. Dan yang fil barakallahu fikum, ya, hal yang perlu diperhatikan pula berkenaan dengan pembenahan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita saat waktu terbenam matahari. Banyak orang tua membiarkan anak keliaran di luar rumah. Ini juga hal yang harus kita perhatikan. Beliau sampaikan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu anhuma, saya ulangi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana junahul lail aw amsaitum faquffu sibyanakum." Kalau sudah menjelang malam atau petang hari menjelang maghrib, tahan anak-anak kalian semua. Jangan boleh di luar rumah, masuk dalam rumah. Kenapa sih? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena syaitan itu menyebar ketika itu. Ingat, walaupun kita terang benderang di kota, tetap ajak anak-anak masuk. Jangan bilang, oh itu kan dulu zaman masih hutan, banyak hantu. Sekarang sudah jadi kota, tidak begitu lagi, tidak. Hadis ini berlaku dimanapun. Kalau waktu maghrib datang menjelang, segeranya kasih masuk anak-anak dalam rumah. Karena waktu itu syaitan berkeliaran. Faidah zaba sa'atu minal lail fahulluhum fahlikul abwab. Kalau sudah ya pergi saat itu, sudah masuk malam, kunci, tutup pintu-pintu rumah kalian. Wadkuru smallah, bacalah nama Allah. Kalau tutup pintu sore hari menjelang maghrib atau sudah masuk malam, ya, tutup pintu, tutup jendela, bacalah nama Allah. Fa inna syaitan la yaftahul baban muhlaqa. Syaitan tidak bisa buka, tutup ya, pintu yang tertutup itu. Kemudian wa alku qarabakum wadkuru smallah, kalian hendaknya untuk tutupi tempat-tempat minum kalian, baca nama Allah. Atau khamiru aniyatakum wadkuru smallah, tutup bak-bak air kalian, bejana-bejana kalian dengan menyebut nama Allah. Ya, bejana tempat tandon air. Ya, wal antaridu alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum. Kalau kalian sudah beranjak tidur, maka ya, kalian matikan lampu-lampu kalian. Beliau ingatkan kita, ya barakallahu fikum, waktu yang ini sering kita lalai. Saat sore hari, terkadang anak-anak kita ini kurang diperhatikan karena terang, masih bermain ya di luar rumah. Kalau memang mau diajak ke masjid, jelas bawa ke masjid, masuk masjid, duduk dalam masjid. Kalau tidak dibawa ke masjid, biarkan di rumah, tutup pintu rumah. Sampaikan kepada anak-anak, ini sunnahnya seperti ini nak. Jangan bermain, sudah waktu malam. Di rumah banyak zikir. Ajari oleh ibunya. Ini penting buat kita. Walaupun tetangga anaknya keliaran bagaimana bermain, biarkan. Kalau tetangga tanya, kenapa ibu, anaknya ibu kok enggak boleh kalau sudah waktu malam bermain? Sampaikan hadis ini. Ya, untuk saling menjaga. Dan ya fira barakallahu fikum, kita tidak tahu musibah petaka yang akan menimpa pada kita kalau kita tidak menjalankan sunnah ini. Bisa jadi syaitan mengganggu kita, anak-anak kita diganggu syaitan sehingga datang sakit atau yang lainnya. Hati-hati. Dan ini bisa terjadi. Syaitan dengan cara apapun bisa untuk mencelakakan kita-kita ini. Makanya sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan pendidikan anak semisal ini, lakukanlah. Yang tidak diajarkan Nabi, tinggalkanlah. Seperti contoh, ketika orang lahir, itu kan bersama bayi lahir ada plasenta yang mengiringinya. Plasenta itu dipotong, dipisahkan dari bayinya, hari-harinya. Kemudian ada sebagian tradisi, itu bayi sudah bersih dipisahkan, plasentanya dibikin sedemikian rupa, dibikin acara sedemikian rupa, ditaruh di tempat yang sedemikian rupa, kemudian ditaruh depan rumah, dikasih lampu menyala. Itu sebagian tradisi, tidak tahu, mungkin di sini tidak, atau sama. Hah? Ada juga. Nah, apa maunya? Ya yohbar kalau fikum, di luar ajaran Nabi SAW. Yang jelas itu plasenta mengiringi setiap bayi lahir dari rahim ibunya. Sebab itulah dulu ketika di dalam kandungan, dari situ bayi diimpus makanan, ditransfer makan dari situ. Apa yang dimakan ibunya masuk plasenta itu ke perutnya terus, sehingga bayi ini didrop makan dari situ. Ya, begitu lahir sudah tidak perlu lagi diputus, tidak mungkin dibiarkan dipelihara, diputus dipisah. Nah itu, sehingga bagi kita jangan punya anggapan syirik bilang itu saudara tua harus diperlakukan seperti ini seperti itu, tidak demikian. Taib, hal yang penting lagi beliau ingatkan kepada kita termasuk di sini adalah nidhafatul atfal. Kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan putra-putri kita. Kebersihan pakaiannya, kebersihan badannya, kebersihan tempat tidurnya. Ini kewajiban wanita utamanya. Dan ini ingat kalian para wanita, apa yang kalian kerjakan itu kalau niatkan ibadah akan bernilai pahala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal, sungguh Allah maha indah, Allah cinta keindahan. Bahkan dalam Al-Quran Allah telah perintahkan ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah katakan wahai bani Adam, kenakanlah oleh kalian perhiasan kalian setiap hendak kalian ke masjid. Dan makan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Allah perintahkan kita, ambillah perhiasan yang baik. Dan iwab barakallahu fikum, dalam ayat yang lain, surat Al-Mudathir, Allah katakan, wasiyabaka fatohir, pakaianmu maka sucikanlah. Secara dari ayat ini menyuruh kita jaga kebersihan. Terutama kita punya anak-anak, jangan menganggap ah anak masih kecil, kencing dibiarin, kering di badan, jangan. Ya, jaga kebersihannya, jaga kesuciannya, dan termasuk pakaian yang kita kenakan adalah pakaian kita pakai untuk sholat, sehingga perhatikan dari kotoran anak-anak kita. Di samping kebersihan pakaian kita, pakaian anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita ini terlantar, tidak terurus, ya. Jangan ya ikhwah barakallahu fikum, sungguh ini termasuk hal yang harus orang tua membiasakan kepada anak-anaknya, membiasakan disiplin. Pertama, disiplin bangun tidurnya, disiplin aktivitasnya, ya. Sehingga orang tua, ibu terutama, kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, di rumah ibu harus bisa mengatur waktu, punya skedul yang jelas, bangun tidur jam sekian sebelum subuh, yang dilakukan ya ambil air wudu, gosok gigi, kemudian persiapan sholat subuh, setelah subuh apa kegiatannya, terus ini ibu yang atur. Anak-anak kita dibiasakan untuk mengikuti yang seperti ini teratur. Begitupun mandinya diatur, pagi biasakan mandi, sore hari biasakan mandi. Perhatikan kebersihan anak-anak kita, karena ini termasuk apa ya barakallahu fikum, ya, termasuk perintah dari Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita diajari untuk selalu menjaga kesucian zahir maupun batin. Kita selalu diajari kesucian pakaian, tempat dan yang lainnya. Ya, termasuk ketika anak kita sudah mulai tumbuh, ya, maka ada di situ khitan. Termasuk yang disunahkan Nabi SAW dalam hadis al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdad wa qashush syarif wa taqlimul adfar wa nadful abad. Fitrah sunnah suci itu ada lima, termasuk pertama khitan bagi laki-laki, khususnya juga wanita. Khitan itu sunnah laki-laki, adalah satu keharusan, ya. Sementara berikutnya yang kedua adalah istihdad, ya, yaitu bagi yang sudah dewasa membersihkan bulu yang timbul di tempat khusus. Kemudian yang ketiga qashush syarif, bagi laki-laki potong kumisnya, merapihkannya. Orang kebalik, yang diperintahkan rapikan kumis, potong kumis, malah yang dipotong apa? Jenggotnya. Kebalik, keliru gitu. Motong atas keliru, bawahnya gitu loh. Ini sunahnya dipotong kumisnya, dipendekkan. Kemudian yang keempatnya adalah taklimul adfar, potong kuku. Nah ini anak-anak kita, lihat, perhatikan kukunya, kebersihan kukunya, dibiasakan panjang dipotong, panjang dipotong. Sehingga ya fi barakallahu fikum, beda memang anak yang tumbuh dengan nilai-nilai sunnah dengan tumbuh tanpa ada nilai-nilai sunnah tentunya. Sampaikan pada anak-anak kita, ini sunnahnya dipotong, nak. Ya, Nabi SAW ajarkan seperti ini. Tunjukkan sunnah, bukan hanya sekedar kebersihan tradisi, kebiasaan adat kita semata. Terus yang kelimanya ada nadful abad, yaitu mencabut bulu ketiak. Ini bagi yang dewasa. Nah, bagi yang dewasa, yang kita ambil di sini adalah bagi anak-anak kita, jaga kebersihan kukunya untuk jangan sampai panjang. Rambutnya boleh panjang yang wanita, tapi jangan bakutu. Panjang kutu, banyak sekali kutunya, jangan. Ya. Laki-laki jangan koza, panjang separuh, separuh pendek habis umamanya. Ya. Jangan perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan. Harus dibedakan. Nah, kesalahan orang tua terkadang membiarkan laki-laki rambutnya kayak perempuan atau dibikin koza. Ini juga tidak dibenarkan. Karena Rasulullah melarang kita untuk melakukan perkara yang seperti ini. Kita diperintahkan ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kepada kalian para ummahat, para wanita muslimat, bahwasanya kalian sangat besar perannya dalam perkara ini. Dan perhatikan ikhwah barakallahu fikum, termasuk yang penting bagi kita adalah menyayangi anak-anak dan tunjukkan kasih sayang kita seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan atau disunahkan kita orang tua mencium anak-anak kita, itu termasuk sunnah. Naam. Disebutkan dalam hadis berikut ini lewat Imam Al-Bukhari, qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ibnata Fatimah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Demikian pula kana Abu Bakrin yuqabbilu ibnata Aisyah radhiyallahu anha. Begitupun Abu Bakar meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium putri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ya barakallahu fikum, ada satu hari, ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Al Hasan bin Ali. Di samping itu, di samping beliau ada seorang yang datang dari pedalaman, Aqra ibn Habis At-Tamimi. duduk, terkejut, tercengang lihat beliau mencium Al Hasan bin Ali. Ya, dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan qabbala Rasulullah SAW Al Hasan bin Ali wa indahu Aqra bin Habis. Nabi SAW mencium Al Hasan bin Ali, di samping beliau ada Aqra bin Habis At-Tamimi duduk. Faqala Al Aqra, Aqra berkata, "Inna li asratu min walad, ma qabbaltu minhum ahadan." Sungguh aku punya 10 anak, tidak satu pun aku cium mereka ya Rasulullah. Beliau memandang dia, fa nadra ilaihi Rasulullah SAW, beliau memandang Aqra ibni Habis, summa qala, kemudian beliau bersabda, "Man la yarhamu la yurham." Orang yang tidak menyayangi tidak disayangi Allah. Ciuman anak, mencium anak itu bentuk kasih sayang kita. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita orang tua ketika pulang kerja, anak-anak menyambut kita datang, sambutlah dengan salam, senyum, ya, berikan ciuman buat anak kita sebagai bentuk ungkapan kasih sayang. Apalagi mereka mengadu, "Abi, abi, 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 duduk sana, abi capek." Jangan diusir, sambutlah dengan kedua tanganmu, belailah dia, ciumlah dia, sehingga merasa bapaknya itu benar-benar sayang. Ini penting buat kita, secapek apapun. Sehingga ya Allah barakallahu fikum, tumbuhkan kecintaan pada anak kepada kita dan kasih sayang kita kepada mereka. Keterikatan cinta dan kasih sayang inilah yang jauh lebih besar nilainya untuk mendukung keberhasilan pendidikan nantinya, ikhwan barakallahu fikum. Sehingga kalau dari kecil anak merasa disayang, diperhatikan, apa kata orang tua, insyaallah akan didengarkan dan diperhatikan pula, dan dia akan mudah meneladani kita. Demikian barangkali untuk kesempatan siang ini, ya ikhwan barakallahu fikum. Kita sambung pada kesempatan berikutnya untuk besok hari insyaallah dengan jadwal yang sama dan tema yang sama. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bukan sekedar koreksi, tapi benar-benar untuk kita benahi ya perjalanan pendidikan di rumah kita masing-masing, untuk kita bisa dapatkan yang terbaik dan dapat kebaikan dunia dan akhirat tentunya. Wa barakallahu fikum. Kalau ada khilaf dan kesalahan, kami taubat pada Allah dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.